Երբ կոնսուլները եկան, նորավարժների կռիվը վերջացավ, և այն գլադիատորները, որոնք պետք է մենամարտեին, պատրաստ սպասում էին, ըստ սովորության բարձր պաշտոնատարների առջևից անցնելու համար։ Բոլորի հայացքը ուղղվել էր դեպի պատվո օթյակը։ Սպասում էին մարտը սկսելու նշանին։ Սակայն դեռ չկար Սուլլան, որը չնայած դիկտատորի կոչումից հրաժարվելուն, մնում էր որպես Հռոմի բացարձակ տիրակալը։ Վերջապես լսվեցին նախ թույլ և հետսետե ավելի ուժեղ ծափահարություններ, ու ամբողջ ամֆիթատրոնը սկսեց ծափահարել։ Բոլորի հայացքները ուղղվեցին դեպի հաղթական մուտքը, որտեղից այդ պահին մտնում էր Սուլլան բազմաթիվ սենատորների, բարեկամների ու թիկնապահների ուղեկցությամբ։ Այս արտակարգ մարդը այդ ժամանակ 59 տարեկան էր, ուժեղ կազմվածքով ու բարձր հասակով։ Կրկես մտնելու ժամանակ տկար և ուժից ընկած մարդու նման դանդաղ ու դժվարությամբ էր քայլում, որը հետևանք էր ամբողջ կյանքը օրգաներում անցկացնելուն, ինչպես նաև մի սոսկալի ու ամուժելի հիվանդության, որը նրա վրա թողել էր վաղահաս ծերության հետքեր։ Սուլլայի դեմքը ահարկու տեսք ուներ, չնայած որ կանոնավոր և ներդաշնակ դիմակծերը տգեղ չէին, ընդհակառակը, ուներ լայն ճակատ, արծվային քիթ, առյուծ իռունկներով, մի քիչ մեծ բերան և հաստ շրթունքներ։ Այս բոլորը նրա դեմքին կարող էին տալ գեղեցիկ տեսք, մանավանդ որ ամբողջ դեմքը շրջապատված էր խարտյաշ, խիտ ու ոսկե փայլ մազերով, և մի զույգ կապույտ, կայտառ, խորաթափանց, երբեմն արծվի գիշատիչ հայացքով, երբեմն բորենու խարդախ արտահայտությամբ փայլող, միշտ դաժան, իշխանության տենչացող կամ արյան ծարավի աչքերով։ Ասիայում մի հրդատի դեմ մղված պատերազմի ժամանակ Սուլլան ընտրվել էր որպես հաշտարար, Կապադովկայի թագավոր Արիոբարզանի ու Պարթևների թագավորի ներկայացուցիչ Օրոբազի միջև։ Թեև այդ ժամանակ Սուլլան դեռևս դեր կոնսուլ էր, բայց հասնելով հաշտության պալատը, հռոմեացու հպարտությամբ նստեց պատվո տեղը, իր աջ կողմը նստեցնելով Ասիայի ամենահզոր թագավորի ներկայացուցիչ Օրոբազին, իսկ ձախ կողմը Արիոբարզանին։ Պարթևների թագավորը այդ դեպքից այնքան վրդովվեց, որ Օրոբազի վերադարձին նրան մահվան դատապարտեց։ Օրոբազի հետևորդների մեջ կար մի ոմն կալսիտես, հրճակավոր մի գուշակ, որ դիմագծերը ուսումնասիրելով գուշակություններ էր անում։ Սուլլայի դեմքը դիտելով և կատաղի աչքերի փայլուն արտահայտությունից տպավորված, նրան մեծ ապագա գուշակեց, և զարմանք հայտնեց, որ նա դեռևս աշխարհի ամենաառաջինը չէր եղել։ Սակայն այն պատկերը, որով մենք Սուլլային նկարագրեցինք, իհարկե չի արդարացնում ահարկու Մագդիրը։ Նրա դեմքը իսկապես ահարկու էր այն պատճառով, որ ամբողջովին ծածկված էր կարմիր ու մուգ բորբոքումով, տեղ-տեղ սպիտակ սպիներով, ինչ որ նրան տալիս էր ալյուրով շպարված սևամորթի տեսք, ինչպես ասել էր մի աթենացի սրախոս։ Սուլլան կրկես մտավ ծանր քայլերով և ձանձրացած դեմքով։ Նա հագել էր սպիտակ պատմուճան, եզերված արաբական ոսկեզոց հյուսվածքով։ Պատմուճանի վրայից ավանդական վերարկուի տեղ աջ ուսի վրա գցել էր մի ծիրանափայլ ու ոսկեզոց քղամիտ, որի վրա փայլում էր ոսկե մի գոհար, զարդարված արևի ճառագայթների տակ փայլփլող թանկագին քարերով։ Ամբողջ ծափահարություններից Սուլլայի շրթունքների վրայով մի հեգնական ժպիտ անցավ, և նա շշնջաց. «Ծափահարեցեք, ծափահարեցեք, տխմար ոչխարներ»։ Այդ պահին կոնսուլները ներկայացումը սկսելու նշան տվին, և 100 գլադիատորներ մտան կրկես։ Առջևից գնում էին մի ցանցավոր և մի վահանավոր սուսերամարտիկ։ Նրանք առաջինը պիտի սկսեին մենամարտել, և չնայած մի քանի րոպեից հետո մեկ-մեկ ու պիտի սպանեին, հանդարտ առաջանում ու բարեկամաբար զրուցում էին միմյանց հետ։ Նրանց հետևում էին 9 լակվատորիներ, զինված միմյան երաժանիներով և օղակավոր պարաններով, որոնցով պիտի աշխատեին բռնել իրենց հերթին վահաններով ու սրերով զինված 9 սեկուտորիներին։ Այս վերջիններն էլ պիտի հետապնդեին կրկեսից փախչող լակվատորիներին, Այդ 9 զույգերից հետո գալիս էին 30 զույգ գլադիատորներ, որոնք պետք է միմյանց հետ մենամարտեին։ Նրանց կեսը թրակիացիներ էին, իսկ կեսը սամնիտներ, բոլորն էլ պատանիներ, գեղեցիկ, ուժեղ, ռազմունակ և բարձրահասակ։ Թրակիացիները զինված էին կարճ, կորածայր թրերով, և ունեին քառակուսի գոգավոր վահաններ ու առանց դիմակի սաղավարտներ։ Հագել էին Թրակիայի ազգային համազգեստը, ծիրանագույն կարճ պատմության, սաղավարտի վրա երկու փետուրներ։ Սամնիտները նույնպես ազգային հագուստով էին, ունեին կարճ սրեր, թևավորված սաղավարտներ ու քառակուսի վահաններ։ Աջ թևը շրջապատված երկաթե ապարանջանով, իսկ ձախ սրունքը ծածկված սռնապանով։ Հագել էին կապույտ պատմության, սաղավարտի վրա սպիտակ փետուր։ Գլադիատորներին հետևում էին 10 զույգ անդաբատներ, կարճ ու սպիտակ պատմուճաններով, զինված միմիայն կարճ, ավելի դանակի նմանող թրերով, ամբողջ դեմքը ծածկված դիմակով, որն աչքերի համար միայն երկու փոքր ծակեր ուներ։ Այս 20 դժբախտներին քշում էին արենայում, որպեսզի նրանք ամբողջի ցնծության համար միմյանց հետ կռվեին, աչքակապուկ խաղալու նման։ Կրկեսի ծառայողները, լորարիները նրանց հրում էին շիկացած նիզակների ծայրերով, մինչև որ նրանք կանգնեին դեմ-դեմի, միմիանց սպանելու համար։ 100 գլադիատորներ հանդիսականների բուռնծափահարությունների և աղաղակների տակ շրջեցին արենան, կանգնեցին այն տեղի առաջ, ուր նստել էր Սուլլան, և իրենց պետի Ասիանուսի հրամանով խմբովին բացականչեցին. «Ողջույն քեզ, դիկտատոր»։
«Վատ չէ, վատ չէ»,
ասաց Սուլլան իրեն շրջապատողներին, այնքան ճակատամարտերում փորձված աչքերով գլադիատորներին դիտելով։
«Այս ուշքու երիտասարդները խոստանում են մեզ գեղեցիկ ներկայացում տալ. հակառակ դեպքում վայ Ասիանոսին. Այդ սրիկան այս 50 զույգ գլադիատորների համար ինձնից 220,000 սեստերց պոկեց»։
Գլադիատորները կրկեսը շրջելով և կոնսուլներին ողջունելով վերադարձան իրենց խցիկները։ Արենայի վրա, որ նարևի տակ փայլփլում էր արծաթի պես, մնացին միայն երկու գլադիատորներ՝ Սուսերամարտիկը ու Ցանցամարտիկը։ Խոր լռություն տիրեց, և բոլորի հայացքները ուղղվեցին կռվելու պատրաստ երկու գլադիատորների կողմը։ Սուսերամարտիկը բնիկ գալյացի մի պատանի էր, խարտյաշ, բարձրահասակ, ճկուն ու բարեձև։ Սաղավարտի վրա կար ոսկեզոծ մի ձուկ, մի ձեռքին ուներ մի փոքր վահան, մյուսով բռնել էր մի կարճ սուր։ Ցանցամարտիկը հագել էր կապույտ, պարզ պատմուճան, ուներ մի ցանց ու մի եռաժանի։ Կանգնելով Սուսերամարտիկից 20 քայլի վրա, թվում էր, թե սպասում է հարմար րոպեի, հակառակորդի վրա հարձակվելու, նրան ցանցի մեջ գցելու համար։ Սուսերամարտիկը կռացած, ամբողջ մարմնով ազդրերի վրա ծանրացած, աջ ձեռքով բռնած սուրը, սպասում էր հակառակորդի հարձակմանը։ Ցանցամարտիկը ճարպիկ և անսպասելի մի ցատկումով մոտեցավ իր հակառակորդին, և կայծակի արագությամբ ցանցը գցեց նրա վրա։ Նույն պահին Սուսերամարտիկը արագ շարժումով դեպի առաջ ցատկեց, մարմինը մինչև գետին խոնարելով և այդպիսով ցանցից ազատվելով։ Սկսեց վազել ցանցամարտիկի հետևից, որը տեսնելով հարվածի վրիպելը, փախուստի էր դիմել։ Սուսերամարտիկը հետապնդեց նրան, բայց նա ավելի արագ էր փախչում, ու կրկեսի շրջանն անցնելուց հետո հասավ ցանցին։ Սուսերամարտիկը գրեթե իսկույն վրա հասավ ու պատրաստվեց հարվածել։ Հանկարծ ցանցամարտիկը ետ դարձավ ու երկրորդ անգամ ցանցը գցեց հակառակորդի վրա, որը հազիվ կարողացավ դուրս պրծնել կողքից հատկելով։ Մի ակնթարթում Սուսերամարտիկը կրկին ոտքի էր կանգնել, և երբ ցանցամարտիկը եռաժանիով հարվածեց, հարվածը գալյացու վահանին միայն կպավ։ Ցանցամարտիկը նորից սկսեց փախչել, կրկեսում դժգոհության շշուկներ լսվեցին։ Ամբոխը կատաղել էր գլադիատորի դեմ, որ կրկես էր եկել առանց ցանց գցելուն տիրապետելու։ Այս անգամ Սուսերամարտիկը չհետապնդեց հակառակորդին, այլ վերադառնալով երկրորդ բախման տեղը, ցանցից մի քանի քայլ հրավորության վրա կանգարավ։ Ցանցամարտիկը հասկացավ հակառակորդի միտքը և հանդարտ քայլերով մոտեցավ նրան։ Գազազած ամբող նղաղակում էր։ «Լավ է, լավ է, խփիր ցանցամարտիկին, սպանիր այդ հիմարին, վախկոտին, հարվածիր դրան, ուղարկիր նրան աշերունի ափերը գորտեր հավաքելու»։ Սուսերամարտիկը, քաջալերված ամբոխի գոչերից, ավելի եռանդուն սկսեց հետապնդել հակառակորդին, որը հեռվից նրան սպառնում էր երաժանիով ու միևնույն ժամանակ աշխատում էր հավաքել իր ցանցը։ Բայց սուսերամարտիկը, վահանով երաժանու դեմ պաշտպանվելով, պատրաստվում էր նրա կրծքին հարվածել։ Երբ հանկարծ երաժանին վահանի վրա գցելով, ցանցամարտիկը արտակարգ ճարպկությամբ ցանցը հավաքեց։ Բայց չկարողանալով բոլորովին ազատվել սուսերամարտիկի սրի հարվածից, ձախ ուսից վիրավորվեց, որտեղից արյուն ժայթքեց։ Չնայած վերքին ցանցամարտիկը ցանցի հետ փախուստի դիմեց ու հազիվ 30 քայլ արած հակառակորդին դարձավ շատ բարձր գոռալով. «Ոչինչ, վերքս թեթև է»։ Եվ իսկույն սկսեց երգել ժողովրդական այս երգը. «Արի, արի, իմ գեղեցիկ գալյացի, ես քեզ չէ, որ փնտրում եմ, քո ձուկն է ինձ հարկավոր, արի, արի, իմ գեղեցիկ գալյացի»։ Այս երգը ամբողի ցնծությունն ու խանդավառությունը բորբոքեց և ընդհանուր ծիծաղ առաջացրեց։ Ցանցամարտիկը, որ այս հնարքով ուզում էր ամբողի համակրությունը գրավել, հասկացավ, որ հաջողվել է իրեն։ Պայթեցին ծափահարություններ այն մարդու պատվին, որն արյունը կորցնելով բավականաչափ արիություն ուներ կատակելու համար։ Սուսերամարտիկը հակառակորդի ծաղրից գրգռված և տեսնելով, որ ամբողի համակրությունը ցանցամարտիկի կողմն է թեքվում, կատաղությամբ հարձակվեց նրա վրա։ Վերջինս մի քանի ոստյուն ետ քաշվեց ու հարվածից ճարպկությամբ խուսափելով բղավեց. «Արի, գալյացի, այս երեկո քեզ կուղարկեմ տապակած ձուկ տանելու կարունին»։ Այս նոր կատակախոսությունը խոշոր տպավորություն գործեց և ստիպեց սուսերամարտիկին ավելի կատաղությամբ հարձակվել հակառակորդի վրա։ Բայց այս անգամ ցանցամարտիկը այնպիսի ճարպկությամբ ցանցը գցեց, որ սուսերամարտիկը բռնվեց նրա մեջ։ Ամբոխը սկսեց աղմկալի ծափահարել։ Սուսերամարտիկը ծայրահեղ ճիք էր թափում ցանցից ազատվելու համար, բայց այդպիսով էլ ավելի խճճվեց ցանցի մեջ և հանդիսատեսների ծիծաղը շարժեց։ Ցանցամարտիկը երաժանին վերցրած հարձակվեց սուսերամարտիկի վրա գոռալով. «Կարոնը ձուկ կունենա, կարոնը ձուկ կունենա»։ Եվ պատրաստվում էր խփել հակառակորդին, երբ այս վերջինը անհավատալի շարժումով պատրեց ցանցը և բազուկներն ազատեց, սակայն ոտքերը բռնվել էին ու տեղից չէր կարողանում շարժվել։ Ամբոխը, որն ուշադրությամբ դիտում էր երկու մարտնչողների շարժումները ու հարվածները, աղմկալի ծափահարեց։ Մարտի ելքը վճռվելու վրա էր։ Հազիվ սուսերամարտիկի թևերն ազատվեցին, ցանցամարտիկը երաժանիով մի ուժեղ հարված տվեց նրան։ Սուսերամարտիկը հարվածից խուսափեց, բայց վահանը փշրվեց և երաժանին վիրավորեց նրա ձեռքը, որից արյուն հոսեց։ Միաժամանակ նա ձախ ձեռքով հակառակորդի երաժանուց բռնելով, մարմնի ամբողջ ծանրությամբ ընկավ ցանցամարտիկի վրա և սուրը խրեց նրա աջ կողքը։ Վիրավոր ցանցամարտիկը երաժանին հակառակորդի ձեռքի մեջ թողնելով սկսեց փախչել, արենան ներկելով արյունով։ Հազիվ 40 քայլ էր արել, ընկավ նախ ծնկներին, ապա ամբողջ մարմնով փռվեց գետնին։ Այդ ուժեղ հարվածը տալով սուսերամարտիկը սեփական թափից ինքն էլ ընկել էր, բայց եւ այնպես մի րոպեից հետո վեր կացավ, սրունքներին փաթաթված ցանցից ազատվեց և վազեց հակառակորդի կողմը։ Մարտի այս վերջին րոպեներին ամբոխը անդադար ծափահարում էր։ Ծափահարությունները շարունակվեցին, երբ ցանցամարտիկը ձախ արմունկին կրտնած դարձավ ամբոխին, մահացու դալկությամբ դժգունած դեմքով։ Պատրաստվելով պատվով ու քաջությամբ մեռնել, խեղճը միևնույն ժամանակ դիմում էր ամբոխին կյանք խնդրելով։ Այդ անում էր ոչ թե ինչ-որ հույս ունենալով, այլ որովհետև սովորությունն այդպես էր։ Սուսերամարտիկը սուրը հակառակորդի կրծքին դրած շուրջանակի հայացք ձգեց ամբոխի վրա, նրա վճիռը ստանալու համար։ 90,000-ից ավելի մարդ, կին, երեխա, աջ ձեռքի բթամատը իջեցրին ի նշան մահվան։ Միայն 15,000-ը վերբարձրացրին, կյանք շնորհելու համար։ Մահվան քվե տվողների մեջ էին նաև անարատ ու առաքինի վեստալյան կույսերը, որոնք անկասկած ցանկանում էին դժբախտաբար պարտվածի հոգևարքը տեսնելու, անմեղ հաճույքը վայելել։ Սուսերամարտիկը պատրաստվում էր վերջին հարվածը տալ, երբ ցանցամարտիկը հակառակորդի ձեռքից սուրը խլելով, ինքն իր ձեռքով մինչև կոթը խրեց իր սրտի մեջ։ Սուսերամարտիկը դուրս քաշեց արյունոտ սուրը, և ցանցամարտիկը վերջին ուժերը հավաքելով, սոսկալի և անմարդկային ձայնով գոռաց. «Անիծյալ լինեք», և անշունչ փռվեց հատակին։